Здравейте! Надявам се, че сте си починали и сега сте дошли с интерес. Продължава да стои открит въпроса как в един свят, който се променя, да запазим непроменени своята вяра и убеждения. В Библията, в първата книга на летописите, четем за хората от племето Исахар. Мъже, които разбираха времената, да знаеха как трябваше да постъпва Израил. Тези хора владеели една чудна способност, разпознавали времената. Ние с вас разпознаваме ли времената? Трябва да познаваме особеностите на времето, което живеем, за да можем да го разчетем, да се съобразим с характеристиките на културата, на обществените настроения, тенденциите в обществото, защото единствено тогава ще знаем с какво си имаме работа и като църква, и на персонално равнище. Едно време, когато говорех за Библията, хората казваха, истина ли е това? Верно ли е това? Спореха, водихме дискусии. Днес казват, може и така да е. Може и Библията да е вярна. Може и събота да е Божия ден. Признават го. И какво от това? Нищо не се променя. Постмодерно време. Ние продължаваме да се занимаваме с проблемите, които ни донася постмодерното време. Сериозните въпроси се дискутират от хора, които са мислили по тях. И аз се надявам, че през следобяда можахте да обмислите някои от нещата, които днес коментирахме. Действително, постмодернизма е най-голямото предизвикателство пред Христовата църква днес. И има въпроси, на които църквата е длъжна да отговори. Кои са проблемите, на които като църква ние би трябвало да отговорим? Първо, разбирането, че се явява една нова религиозност без нужда от църква. Атеизмът си отива. Но се заражда една нова религиозност без нужда от църква. Смята се, че на света му е нужна една нова религия, религия на 21 век. Рекламират се удобни религии, като бахайската вяра. Православието също е удобна религия, понеже по никакъв начин не се меси в личния живот на човека. Православният християнин може да отиде да запали една свещ и пак да си бъде непочтен бизнесмен, може да си има и любовница. И когато ние говорим за 10 Божии заповеди, за морал, за християнска етика, гледат ни малко странно. Случало ли ви се? Вярва се, че бъдещето е на една религия, която не се меси в личния живот на човека. Едно много хлъзгаво разбиране. Дали църквата е нещо ограничаващо, а религията е нещо хубаво? Как да извадим религията от църквата? Как да ги разделим? Нали, ако изчезне църквата, кой ще се грижи да създава хубавото в религията? Кой ще се грижи да има християнска литература, да има библии? Това мислене застрашава нашия църковен имунитет. Дали доктрините са обременяващи и Библията всеки може да я разбира по-своему? Но тогава църквата ще се превърне в един размит, безформен клуб по интереси, който не би могъл да изпълнява възложените му от Бога отговорности. Ако няма да е толкова важно какво е писано в Библията, ако няма да казваме писано е, то тогава докъде ще стигнем? То тогава накъде отиваме? Вторият проблем, който срещаме е вече развиващ се морален релативизъм. Аз си решавам кое е право за мен, ти си решаваш кое е право за теб, никой не може да каже какво е истината, морално е онова, което ми харесва, преживяването е истина. нова толерантност. И ти си прав. Всички истини са равни. Всички мнения са равни и трябва да бъдат уважавани. Остави хората да правят каквото си искат. Но тогава, има ли смисъл от съществуването на църква? И ще има ли нужда от евангелизации? И хората казват, кои сте вие адвентистите, пък изобщо кои сте вие християните, та да ни учите? Това довежда до религиозен релативизъм. Хората казват, има една религия, това е религията на Бога. Срещаме я в различни версии. Християнска версия, мюсюлманска версия, Харе Кришна, Нью Ейдж, мормонска вяра, бахайска вяра. Рисуват го като едно дърво с много клони. Но това е дървото на спасението. Опасно мислене. Проблем, който предстои да решаваме, е загубата на идентичност. Разбирането, че църквата не е уникална и предсказана църква. Това отстъпление от нашите принципи поставя под въпрос духът на пророчеството. Поставя под въпрос има ли Бог правото да притежава църква на земята? Църква с мисия, църква с визия и бъдеще. Скъпи приятели, сестри и братя, защо сте адвентисти? Ако направим една анкета, знаете ли колко разнообразни отговори ще получим? Защо съм адвентист? Възможни отговори. Ами, аз съм адвентист, понеже съм роден като адвентист. Да, но пък други са родени като католици, други са родени като 50-ни християни. Това би могло да бъде оправдание. Моите родители са адвентисти, ще каже някой. Е, пък моите бяха православни. Това оправдание ли е? Църквата набляга на образованието. Но ние не сме единствената църква, която набляга на образованието. Има и други такива. Ние, четвърто, църквата държи много на здравната реформа. Да, но някои общества ни изпреварват в това отношение. Съботната реформа. Но съществуват баптисти от седмия ден, 50-ни от седмия ден. Защо съм адвентист? Имаме дарът на пророчеството. Да, но и мормоните и светите на Йехова претендират да имат пророк. Държим на морала. Е, не сме единствените. Изучаваме пророчествата. И други го правят. Спазваме и 10 Божии заповеди. Дай Боже ги спазваме. Но не сме единствените. Но църквата на адвентистите от 7-я ден е единствената църква, в която всички тези компоненти са събрани в едно, едновременно. Ние напълно се вписваме в определението, което дава верният свидетел в Откровението. Откровение 14 глава, стих 12. Тук е нужно търпението на светиите. Кои са светиите? На тези, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус. Бог притежава един всемирен, световен народ, натоварен с отговорности да проповядват една специална вест. Веста, че този свят постепенно изчерпа своя лимит и скоро Исус Христос пак ще дойде. Скоро втори път ще дойде. Нека продължим с проблемите, които новото време донася. Срив на авторитетите. Никой не уважава никого. Ако някога е имало конфликти между поколенията, днес има тотално разминаване между поколенията. Тотално неразбиране. Шесто, консуматорски нагласи и критикарство. Постмодерните хора навлизат в големи крайности в мненията и поддържат често пъти необяснима омраза. Дори и в църквата няма спирачки пред омразата. А това е проява на светски дух, не по-малко опасен от късите поли и гримовете и прическите. Но, понеже всичко това е много познато, аз ще го лиша от коментари и ще продължа. Днес гледането на телевизия е постмодерното изкуство. Повечето хора вече знаят, че онова, което дават по телевизията, не случайно се нарича програма. Хората, които правят телевизията, програмират не само предаванията, а и нас. Тогава най-добрият инструмент може да бъде дистанционното управление. Ако нещо не ти харесва и се чувстваш манипулиран, прехвърли канала или изключи телевизора. Какво да правим? Дали несъзнателно и аз не съм повлиян от тези световни тенденции? Аз вярвам, че е възможно да следваме линията на Библията и при условие на постмодерна култура. И не е нужно да правим фокуси, а само да намерим верните отговори. И тази вечер ще се опитам да ви предложа някои възможности. Първо, диалогът става много важен. Да посещаваме и да разговаряме с хората от разни организации, с хората с различни убеждения, за да ни познават. И чрез нас да влизат в контакт с Святия Дух. Да попадат под влиянието на Святия Дух. Ето, преди няколко дни президента на Генералната конференция Тед Уилсън има една среща с генералния секретар на ООН Бан Ки Мун. Една много интересна среща, в която генералният секретар на ООН попита: вие адвентистите какво може да направите за бедните хора в света, за страдащите хора в света? Освен това, Бан Ки Мун сподели своята тревога от това, че в света нараства религиозната нетолерантност и жестокости. Има предимно азиатския свят, където християни биват убивани в момента, където църкви биват взривявани. Да посещаваме хората с други убеждения, да се запознаваме с тях и да разговаряме. Да разговаряме с нашите деца, с нашите младежи. Какво ги привлича? Каква празнота запълва в тях постмодерното влияние? Днес забраните не вършат никаква работа. Да не потискаме тяхното любопитство, а да разговаряме. Интересувате прераждането. Нормално е. Нека поговорим за това. Аз не искам да гледаш психофилми с спиритизъм и насилие. Нека ти обясня защо не искам. Около училище срещаш пласьори на дрога, те ти казват, че да пушиш марихуана не е страшно. Нека ти обясня какво мисля по въпроса. Колкото повече разговаряме с нашите млади, толкова по-близки ще бъдем. И в семейството, когато имаме деца и тинейджери, вече забраните и твърдите правила, като че ли не вършат работа, би трябвало по-често да предоговаряме своите разбирания, да сключваме споразумение с тях. Това е пътя. Да продължим. Какво да правим? Личен пример на принципност и убеденост. В Псалом 11, стих 3, се поставя въпроса: когато основите се рушат, какво може да прави праведният човек? И отговорът е по-надолу в Псалома. Бог остава на трона си и от праведния се очаква да бъде верен. Когато се променя ситуацията, от праведния се очаква да остане верен, да остане принципен. Така, както пророк Даниил е стоял твърдо и категорично, независимо от обстоятелствата. В тази връзка, сестра Елена Вайт пише във Възпитание: най-голямата нужда на света са хора, които не се купуват, нито се продават. Хора, които дълбоко в душата си са истини и честни. Хора, които не се страхуват да нарекат греха с истинското му име. Хора, чиято съвет се вярна на дълга, както стрелката на компаса към полюса. Хора, които биха стояли за правото дори и небесата да паднат. Тук Елена Вайт говори за нас, нали? Библията казва, че не всяка вяра е правилна. Всички вери не са равни. И като християни, ние не можем да отстъпим нито на милиметър от това разбиране. Има Божия истина, има и Вавилон. Вавилон го срещаме с много лица, в много версии. И даже искреността не е критерий. Един човек може да бъде и искрено заблуден, нали? В Псалом 119, четеме стих 160, същността на Твоето Слово е истина и Твоите праведни съдби траят до века. И още Второзаконие, 6 глава, и да вършиш това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и завладееш добрата земя, за която Господ се е клел на бащите ти. Второзаконие, 6 глава, стих 18. Щом нещо не е правилно в Божите очи, то е погрешно. Това не е просто разбиране на еврейската култура или на западната култура. Това е истината според Бога. А Той владее над всички култури. И грехът не е друга алтернатива. Не е друга възможност, а е грях и престъпление. Нашата лична убеденост може да бъде много впечатляваща. Нали помните онази история, когато руските войски на генерал Тотлебен стигнали до Бяла, до моста, построен от инженер Колюфичето, и руските войски спряли и генерала си притеснил и казал: моите топове не могат да минат по този мост, той ще падне. Помните ли историята? Тогава дошъл самия строител Колюфичето и казал: аз съм строил този мост и ще вляза и ще стоя отдолу, докато вашите топове минават отгоре. И така е станало. Моста до град Бяла си стои и до днес. Ако ние сме импрегнирани с християнски разбирания, ще бъдем непоклатими. Какво да правим? Трето, любов. И това не е дежурният отговор, а е единствено работещият отговор. Нека прочетем някой текст от Библията. Римляните 15 глава стих 7. Затова приемайте с един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. Още 1 Коринтини глава 13 стих 7. Любовта всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Още Ефесяните глава 4. Като си претърпявате един друг с любов. Да показваме любов към хората с провокативно постмодерно поведение. Да ги обичаме. Да сме на тяхна страна. А как да ги обичаме, ако не знаем какво е любов? И откъде да вземем тази любов? Апостол Павел се опитал да ни обясни в Ефесяните глава 5. И тъй бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада, и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. И още апостол Йоан казва: който не люби, не е познал Бога, зато Бог е любов. Тази любов нашия Бог може да ни я даде. Ако искате да разберете какво представлява любовта, вгледайте се дълбоко в Исус Христос. Павел пише: но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата, Христос. Постмодерните хора казват, че да обичаш означава да бъдеш съгласен, да одобряваш, даже да участваш в това, което правят. Но Исус не е съгласен с такова мислене. Той не обича по такъв начин. Много често Исус е казвал: заблуждавате се. Правите грешка. Много често Исус е казвал: не сте прави. Ето само един такъв епизод. Матей глава 22, стих 29. А Исус в отговор и рече: заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Още Йоан 8 глава, това е епизода с онази нещастна жена, довлечена при Исус. Исус рече: нито аз те осъждам, иди си, от сега не съгрешавай вече. При Мария Магдалена той не се съгласил, той не одобрил, Той не казва, ама чакай сега, кой съм аз да ти кажа дали си грешна? Не се грешавай вече. Каквото било, било. Има шанса да промениш своя живот. Вече не прави така. Исус никога не е издигал любовта за сметка на истината. Той казва, Матей глава 23, на Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Не казал и те са прави. Не, няма такова нещо. Исус никога не е взимал участие в дейности, които не одобрява. Исус не се е съгласявал и когато имал възможност е предупреждавал. Любовта не е пасивност. Тя е отговорно отношение. Тя е отговорно поведение. Да предпазиш човека от вреда, независимо дали физическа, духовна или емоционална, това е любов, това е отговорност. Погрешното поведение довежда до нежелани, а често и до страшни и фатални резултати. Когато става дума за начин на живот, който не е алтернативен, а погрешен, ние не би трябвало да бъдем съгласни. Не би трябвало да си мълчим. Исус и самарянката. Какво и казва Исус? Не казва, виж, сега не е моя работа да се меся в твоя семейен живот. Какво и казва? Право каза, че нямаш мъж. Петима мъже си имала и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала. Той не премълчава греха ти, но я води до един копнеж за промяна и спасение. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Казва Исус, аз, който отговарям теб, съм Месия. Аз мога да променя твоя живот. Ако искаш, ако признаеш своите слабости и грехове, любов. Казват, че не омразата е обратна на любовта, а безразличието. Най-страшната сила днес е безразличието. Ако обичаш някого, няма да мълчиш за неговата пристрастеност към наркотиците, нито за прекаляването му с цигарите, нито за небрежното му отношение към десятъка и съботното училище, нито за грубото му и безочливо отношение към собственото му семейство. Ако го обичаш, няма да одобряваш, няма да мълчиш. Твоето безразличие може да се окаже непростимо. Видях на една стена във Варна такъв надпис. Различен свят не се гради от безразлични хора. Много ми харесва. Различен свят не се гради от безразлични хора. И безразличието и мълчанието отдалечават хората много повече от болката. В тази връзка апостол Яков казва, прочие, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е. И още, ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им рече, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Тъй като днес най-големият проблем на света не е нито икономически, нито технически, а духовен и морален, любовта остава най-добрия отговор. Постмодерното мислене казва, трябва да бъдеш съгласен с мен. Любовта казва, трябва да ти кажа истината, защото тя ще те направи свободен. Може да те заболи, но и ще ти помогне. Истината може да те нарани, но и ще те излекува. Аз вярвам, че Бог обича и хомосексуалистите, но дали Бог е съгласен с хомосексуализма? И дали Бог е съгласен хомосексуални семейства да имат правото да осиновяват деца? Какво казва Библията за хомосексуалните взаимоотношения? Само един текст ще посоча. Апостол Павел пише в 1 Тимотеев 1 глава. Той говори за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците и кълнящите се на лъжа и за всичко друго, що е противно на здравото учение. Толкова ясно го казва. Това не е разумно, това е глупаво. Това е противно на здравото учение. Аз вярвам, че Бог обича и живеещите без брак на семейни начала. Но дали Бог е съгласен с неуважението към семейството? Попадна ми една статистика. Най-много на семейни начала живеят хората между 16 и 39 години, но има според тази статистика и хора над 50 години, които живеят на семейни начала без брак. Те са хора от едно друго време, бихме казали. Е, защо? Как? Къде е техния морал от това време? Да продължим. Когато говорим за своята вяра, от нас се очаква да имаме силни аргументи. Да показваме на постмодерните хора колко нелогични са техните твърдения. При всеки случай да показваме противоречията в тяхното мислене. В това отношение логиката като една наука може да ни бъде много полезна. В логиката интересен е закона на непротиворечието. Той твърди, че две противоречащи си идеи не могат да бъдат верни едновременно. Тогава не може и Исус и Мохамед да казват истината. Просто не може. Две противоречиви неща не може да са еднакво верни, но може и двете да са погрешни. Така, многото църкви, многото религиозни общества с противоречащи на Библията доктрини и разбирания, самата Библия скромно ги нарича Вавилон. В логиката закон за изключеното трето. Снегът или е бял, или не е бял. Втората възможност обхваща в себе си много подвъзможности, но няма трета. Изключена е. Така, Исус или е Бог, или изобщо не е Бог, но да бъде един от многото богове. Изключено. Неприемливо. Няма как да стане. Предбрачните сексуални отношения или са грях, или не са грях. Но няма трета възможност. И Библията казва, че те са грях. Но да показваме на младежите, на своите деца, основанията на нашите разбирания. Да разговаряме с тях, но без да размахваме пръст и без да ги бием с Библията по главите. Знай отговора на всяко защо, което поставяш. Това ни казва апостол Петър. 1 Петър глава 3 стих 15. Но почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всекиго, който ви пита за вашата надежда. Не сме съгласни, че от минало времето на апологетиката и днес вярата се нуждае от защита, но днес се нуждаеме от една усъвременена апологетика. Верно е, че днес хората не се интересуват какво е казал Платон, какво е казал Хегел, какво е казал Паскал или Исаак Нютон. Но и днес хората искат да знаят, ако вярват нещо, защо го вярват. Да имат своите разумни основания, своите разумни разбирания. Така че апелира и към разума на човека. В тази връзка апостол Павел казва в 1 Коринтияни глава 10-та, говоря като на разумни човеци. Самия ви съдете за това, което казвам. Всеки би могъл да аргументира основанията на своята вяра. И за своята вяра, скъпи сестри и братя, не е необходимо да се извиняваме. Не е необходимо да се оправдаваме. Вярата е нещо, с което можем да се гордеем. Тя днес е ценност. И хората го оценяват. И може би ваши роднини са ви казвали, вие поне имате вяра, ами ние. Казвали ли са ви го? Ами къде е вашата вяра? Защо нямате? Да продължим. За нашите близки да се молим Господ да им отвори очите. Апостол Павел говори за онези хора, но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, който е образ на Бога. И ни заслепени хора. Ти му говори за духовни истини, той те гледа и мига и не може да те разбере. Като че ли няма сетиво за духовното? На такива хора само Бог може да им отвори духовните очи. И за тези хора да се молим. Да се молим да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. 1 Коринтияни 2 глава, стих 5. Мотивът на една застъпническа молитва е любовта. Мотивът може да бъде една загриженост. Тогава може да се запитаме дали застъпничеството не е най-бедната сфера от нашия молитвен живот. Какво да правим? Да се въоръжим с огромно търпение. Много важно. Да показваме на хората каква е истината от Библията. Защото ние с вас не сме инстанцията, която да каже каква е истината. Кое е правилно и кое не. Ако трябва да признаем, да бъдем честни, ние самите съвсем не сме удовлетворение на истината. Ние не сме, но Бог е. Можем смирено да посочваме какво казва Бог по всеки въпрос. Казах веднъж в една църква, ние не сме идеалните хора, но притежаваме идеалното учение. После ме критикуваха, но не е ли вярно? Наистина, ние не сме идеалните хора, но притежаваме подалек от Бога едно невероятно учение. И то може да бъде полезно на нашите близки. Но с търпение. Често пъти в разговор с невярващи и с провокативни хора, ние се възпламеняваме, изчервяваме се, като люти чушки. Но това просто не върши работа. Много лесно изгаряме мостовете към другите, но това не върши работа. По-полезно би било да проявим търпение, любезност, загриженост. Исус посещава корумпирания Захей. Не го осъжда. Не е против него. Показва му уважение, показва му любезност, показва му благост. И тогава, интересно, Захей той самия подига въпроса за своите грехове. Тогава Исус какво му казва? Исус не му казва: о, виж сега, не се притеснявай, няма нищо, не си виновен, така се е получило, всички правят така и аз не те осъждам. Исус не му казва: чакай сега, кой съм аз да ти кажа, че си грешен? Не. Исус казва: днес стана спасение на този дом, защото и този Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Той се радва на видимата промяна, която преживява Захей. Понякога могат да гледат на нас като на едни хора странни, фанатици, екстремисти, понеже сме верни на своите убеждения. Това не е толкова смущаващо и странно. Ние сме го усещали много пъти. За него пише апостол Петър. Относно това, те се и чудят и ви хулят, задето не тичате с тях на същата крайност на разврата. Наскоро на един мой приятел, млад човек, му бяха казали, ти си дефектен, бе. Не знаеш да псуваш. А той казал: а, знам, мога, ама не искам. Не искам. От нас се очаква огромно търпение. Репутацията на драка и скандалджия не върши работа, а само осложнява нещата и затваря врати пред нас. Какво да правим? Седмо. Евангелизиране. Постмодерните хора смятат, че евангелизирането е нещо вредно и излишно. Ние не сме съгласни. В никакъв случай, при никакви обстоятелства, каква е нашата мисия? Ето как я описва апостол Павел. И да им отвориш очите, това е Деяния глава 26, стих 18, и да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мен. Днес обществото се нуждае страшно много от мисионери, от носители на надежда, от хора, които отварят очите и сърцата. Можем ли в този апатичен свят да бъдем едни жизнерадостни свидетели за Исус Христос? Ние с вас. Божия динамит ли сме? Или едни уморени хора с наведени рамене? Дали нашата вяра е заразяваща? Дали ние сме водачи и лидери? Въпроси, по които би следвало да дискутираме, да разсъждаваме. И има какво да кажем. В някакъв смисъл, постмодернизма не е ли типично лаодикийство? Четем в Откровението глава 3, понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяния нещастен сиромах, сляп и гол. Ето го съвременният човек. Той си мисли, че всичко знае, всичко може, всичко има. Ела на църква да чуеш, бе, човек. А, виж сега, тия неща, аз нямам нужда от тях. Той не знае. Не усеща. Не си дава сметка за своята духовна празнота. Но ако мисленето на съвременен човек е типично лодикийско, то тогава и веста на верния свидетел към него е навременна и актуална днес. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи да се облечеш, да не се яви срамотата на твоята голота и колури, за да помажеш своите очи, да виждаш. Разбира се, друга тема на разговор е, че новото време изисква нов подход към евангелизирането. Ново отношение. Прекалено дълго основният ни мисионски метод беше да каним хората в църквата. И какво се получава? Колкото повече ги каним, те толкова повече не искат да дойдат. Така ли е във Варна, да не би да бъркам? Колкото повече ги каним, те повече не искат да дойдат. Дали нещо не сме объркали? Исус казва нещо друго. И то съвсем различно. Матей глава 28, стих 19 и 20. Идете, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Святия Дух, като ги учите да падат всичко, що съм ви заповядал. Дали вместо да ги каним, да не отидеме при тях, да ги потърсим, да поседим с тях, да поиграем с тях, да поседим при тях, когато са болни, да им поговорим, да се помолим за тях и да изнесем Христовото присъствие чрез Святия Дух, който живее в нас. И разбира се, когато стане възможно, и да ги поканим да дойдат на църква. В миналото добър бизнес било правенето на камшици за файтони. Много фирми правили хубави камшици за файтони. Кожени камшици с бисери, украсени с орнаменти, но постепенно автомобилите измествали файтоните и хората, които правили прекрасни камшици, се оказвали без работа и ако те не променели своето производство, скоро ще ли да бъдат безработни. Наложило им се да се адаптират към нова среда, да измислят нови дейности. Мисля си, дали ние мисионски няма да фалираме, ако не преориентираме своите мисионски програми? Ние сме виртуози по правенето на евангелизация и по модела 1991 година. Не имаме големи зали, каним добри говорители, само че лепим афиши, каним хората. Какъв е ефекта? В малките градове на тези евангелизации не отива нито един непознат човек. В големите градове е възможно да се излъжат 10-15 човека и те се чувстват самотници в огромната зала. Тогава вече и американските пастори не могат да съберат слушатели. И ние с вас мисионски ще фалираме като производителите на камшици, ако не се преориентираме. Вече светната реклама, афишите не вършат работа. Те се загубват в общата шарения. Постмодерното време е много шарено време. Какво правим? Лепим афиши. След нас идват други. Те лепят афиши за някакъв концерт. След тях идват други. Те лепят афиши върху техните афиши за някакъв театър. Не се получава. За радио и за телевизионна реклама нямаме пари. Ай, дали ще бъде ефективна е съмнително. Но ако даваме лично на ръка красиво оформени покани на хора, които познаваме и за които сме се молили, много по-голем е шансът е да дойдат да чуят нашите проповеди. Освен това, малките домашни групи са начин да достигнем до хората. Човека в постмодерното време е много самотен човек. И малките домашни групи са една възможност да влезем в контакт с наши близки, съседи, роднини и да отворим дори Библията и да поговорим за духовните неща. Макар че, нека да отворя една скоба, наскоро и мой приятел говореше, че малките групички били измислени от католиците, че домашните групи били окултни. Много интересно така твърдение. Това е така. Това е истина. Те, католиците, не са глупави. Те виждат какво работи, виждат какво е полезно и го ползват. Но това, че някой някога е ползвал нещо, не е причина и ние да не го ползваме, ако то работи, ако то върши работа. Нали? Постмодерният човек е много самотен. Телевизора, компютъра, фейсбука не могат да запълнат нуждата от приятелство, от близост и лично общуване. И ако ние каним хората в къщи на един чай да си поговорим, да се помолим за тях, много от тях са съгласни и идват. И това е инструмент, който църквата може да ползва. Исус е казал, че от нас се очаква да бъдем утешаващи хора. Апостол Павел пише в 1 Коринтини, 2 Коринтини глава 1, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тие, които се намират в каквото и да било, в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Както Бог ни е утешил, така да утешаваме хората около нас. Това е една привилегия. Това е една радост. Убеден съм, че ако почнем да се сприятеляваме с гейове, с проститутки, с тинейджери, с по 5 обици на ушите и по 2 на пъпа, и им говорим приятелски, и се отнасяме човешки към тях, те ще бъдат повлияни чрез нас от Святия Дух. Те ще бъдат насърчени да променят своя живот към добро. Божията любов ще стопли сърцата им. Но това не е лесно. Това няма да бъде лесно. То даже е рисковано. Но това е християнството. Исус казва нещо много притесняващо. Който те принуди да вървиш с него 1 миля, иди с него 2. Да извървиш допълнителна миля. Убеден съм, че е дошло време, в което се очаква да правиме повече, отколкото сме правили до сега. Това е да бъдеш солта на земята. Днес хората все по-малко се интересуват от фактите. Тя ги интересува дали имат полза, дали им е полезно. И от нас се очаква да покажем, че Евангелието не само е вярно, но е полезно. Че то днес върши работа. Че то днес носи пълнота, радост и щастие. Хората са практични и прагматични. Освен това, хората се интересуват от здраве и околна среда. И това са теми, по които можем даже публично да говорим. Още, безкрайно много проучвания показват, че младите хора високо ценят семейството и семейното щастие, независимо как живеят. Те понякога нямат силата да се преборят с инерцията на обществото, но ценят семейството, ценят взаимоотношенията. И от нас се очаква да ги мотивираме, да ги насърчаваме. Те търсят голямата любов. И ние можем да провеждаме семейни семинари, здравни семинари. Хората днес много ценят личното преживяване. Когато им говорим за някакви теории, за някакви доктрини, ни гледат подозрително, но когато кажеш, аз го преживях, не могат да го отрекат. Спомням си, когато аз повярвах и станах адвентист преди 26 или 27 години вече, между моите приятели, всеки, който не го мързеше, дойде да ми каже, че съм луд. Така си спомням, опираха пръсти в челото ми да видят дали нямам температура. Миналата пролет проведохме в моя град, в град Радомир, една евангелизация и аз си направих труда да посетя моите приятели, които не съм виждал няколко от тях 20 години. Издирих ги, намерих ги. Ей, скъпи сестри и братя, срещнах хора, които като че ли влак ги беше газил. Ама едни почернели, ама едни схлупени, ама едни такива намръщени, ама косите му падали, ама зъбите му падали, ама едни хора от едно друго време. И те признаха, че църквата и Бога са ми дали много. Те само мълчаха и ме гледаха. Те нямаха аргументи, те нямаха какво да кажат. Когато споделиш и кажеш, аз го преживях това нещо, хората го приемат. Хората го виждат. Важно е не само да запушим устата на опонентите, а да ги доведем при Исус. В заключение. Можахме да си кажем някой за особеностите на времето, като живеем. Давам си сметка, че тази тема не е изчерпателна. Каза ми и мой приятел преди малко, ти хваща само малко от проблемите. Темата е огромна. Темата е с мащабите на континент. Но и малкото, като хванахме, вярвам, че ни е полезно да се замислим и да видим къде сме. И какво предстои. И какво можем да направим. Постмодернизма е най-голямото предизвикателство пред Христовата църква днес. Обществото вече не е постхристиянско. То става антихристиянско. А ако постмодерното мислене проникне и в църквата, то тогава това вещае големи кризи, големи конфликти. Освен това, проблемът не е само адвентен, а е общохристиянски. Той е проблем на всички големи християнски църкви. И ние с тях можем да работим заедно и да търсим общи решения. И в крайна сметка, проблемът не е само наш, а и Божий. А Исус казва за църквата, ще съгради моята църква и портите на ада няма да й наделеят. Няма. Църквата ще преживее и това предизвикателство. Тя ще мине пред него и ще продължи. Обществото е отделило място на църквата в най-далечния ъгъл. Дали да бъдем съгласни с това нещо? Или да търсим едно по-централно място на църквата? От кого зависи? Кой може да промени нещата? Хората искат църквата да си я има, но да я натикат в някой ъгъл и там да си мълчи църквата. До кога ще мълчим? Защо да мълчим? Трябва ли да мълчим? Нали, най-добрата защита е нападението. И ако стената се руши тухла по тухла, аз предлагам да я изграждаме отново тухла по тухла. Да градим култура. Да възпитаваме. Да проповядваме. Да говорим. Да сеем семето. А другото да оставим на Бога. Разбира се, нямаме добри отговори на много въпроси. Такова е положението. За постмодерното време ще знаем много повече след 50 години. Но дали няма да сме закъснели тогава за някои неща? Положението е много тревожно и днес, и сега. Отговорите ще търсим заедно в движение. А докато го правим, ние ще продължаваме да предлагаме истината и надеждата на един объркан свят, на един разочарован свят. Нека завършим с един апел. Апостол Павел казва: бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Бог да помогне да бъдем известни със своята твърда и праволинейна вярност на Христос и Библията. Амин.